เรามีอะไรที่ต้องทำหลายอย่างแต่ว่าแม้สิ่งที่เราทำแต่ละอย่างนะมันมีความสำคัญก็อย่าลืมนะที่จะกลับมาใส่ใจกับตัวเองอยู่เนืองๆจะปล่อยให้สิ่งต่างๆนี่มันดึงความสนใจออกจากตัวเรานะจนลืมเนื้อลืมตัวแม้ว่าสิ่งที่เราทำหลายสิ่งหลายอย่างมันจะเป็นสิ่งที่ดีหรือว่ามันเป็นสิ่งที่เราเชื่อว่ามันจะนำพาความสุขให้กับเราหรือว่าจะช่วยบรรเทาความทุกข์ของเราแต่ถ้าว่าเราลืมตัวลืมกายลืมใจเสร็จแล้วนี่ยังไงมันก็หนีความทุกข์ไม่พ้นแม้ว่าเราจะพยายามที่จะหนีห่างจากมันหรือว่าบรรเทาเบาบางโดยเพราะความทุกข์ใจทุกวันนี้มันมีสิ่งต่างๆที่โดยละแต่พยายามที่จะดึงความสนใจของเราออกนอกตัวอย่างที่เคยพูดไปแล้วมีอะไรต่างๆมากมายที่เรียกร้องความสนใจของเราและถ้าเราปล่อยใจให้ไปจมอยู่กับสิ่งเหล่านั้นเนี่ยจนลืมเนื้อลืมตัวลืมกายลืมใจมันมีแต่จะมีความทุกข์เพิ่มขึ้นมีความวิตกกังวลมีความเครียดไอ้ที่คิดว่าสิ่งที่ทำไปมันจะช่วยบรรเทาความทุกข์มันกลับจะไม่เกิดผลเท่าไหร่และไม่ใช่เฉพาะสิ่งที่เป็นเรื่องของความบันเทิงเริงรมย์ที่ทำให้เพลิดเพลินจนลืมเนื้อลืมตัวเท่านั้นนะแม้เป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่เราทำด้วยความปรารถนาดีเช่นการทำงานทำการการสร้างเนื้อสร้างตัวหรือแม้กระทั่งการช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าก็อย่าลืมกายลืมใจของตัวการมาใส่ใจกายนี่มันไม่ได้หมายความมาใส่ใจกับเสื้อผ้าหน้าผมนะอย่างน้อยๆเนี่ยก็ใส่ใจในเรื่องของสุขภาพนะใส่ใจในเรื่องของความเป็นอยู่ทางกายแต่ก็ยังไม่พอนะก็ต้องไม่ลืมใจของเราด้วยถ้าว่าเราไม่ลืมใจไม่ลืมกายเนี่ยมีความรู้สึกตัวตรงนี้แหละที่มันจะเป็นบาดฐานเป็นจุดเริ่มต้นของการบรรเทาทุกข์ไม่ว่าทุกข์กายหรือทุกข์ใจให้เกิดผลได้เรื่องการทำมาหากินน่าจะทำด้วยความขยันหมั่นเพียรหรือว่าแม้แต่การทำความดีมีศีลมีธรรมสิ่งเหล่านี้ก็ดีอยู่นะแล้วก็สำคัญด้วยเพราะมันช่วยป้องกันความทุกข์หรือว่าไม่ให้ความเดือดเนื้อร้อนใจที่มารบกวนรังควานจิตใจของเราแต่มันก็ยังไม่พอนะเราจะเป็นที่จะต้องมาให้ความสำคัญนะหรือว่าใส่ใจนะกับความเป็นไปของกายและใจของเราด้วยเรื่องความใส่ใจในกายเนี่ยอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่เราเห็นความสำคัญอยู่นะการดูแลสุขภาพร่างกายของตัวให้ดีการออกกำลังกายการควบคุมหรือการกินอาหารที่สมดุลเกิดประโยชน์ไม่ใช่เพื่อความอร่อยแต่ก็ต้องไม่ลืมเรื่องของใจด้วยเรื่องใจเนี่ยสิ่งที่เป็นพื้นฐานเลยนะก็คือว่าตระหนักรู้นะอยู่เสมอหรืออยู่เนืองๆว่า ตอนนี้ใจเราเป็นอย่างไรคนเราเนี่ยถ้าว่าเราจะมีความรู้สึกตัวได้เนี่ยมันก็ต้องรู้อยู่เสมอรู้อยู่เนืองๆนะว่าแล้วว่าตอนนี้เนี่ยเราเป็นยังไงเรารู้สึกอย่างไรสิ่งหนึ่งที่จะช่วยทำให้เรามีสติมีความรู้สึกตัวอยู่เรื่อยๆนะไม่ลืมเนื้อลืมตัวนั่นคือการถามตัวเราเองนะถามตัวเองว่าตอนนี้เรารู้สึกอย่างไรอันนี้เป็นคำถามสำคัญนะที่เราไม่ควรมองข้ามตอนนี้ฉันรู้สึกอย่างไรตอนนี้ฉันคิดอะไรอยู่นะตอนนี้นะฉันเป็นอย่างไรอันนี้เป็นคำถามที่มันจะช่วยโดยเฉพาะผู้ใหม่นะที่สนใจเรื่องความรู้สึกตัวเนี่ยหรือผู้ที่เห็นความสำคัญความรู้สึกตัวแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นที่ตรงไหนเนี่ยในท่ามกลางชีวิตที่มันเร่งรีบร้อนรนจนลืมเนื้อลืมตัวและเผลอพลั้งปล่อยให้ความทุกข์ครอบงำปล่อยให้ความเครียดเล่นงานถ้าว่าเรากลับมารู้สึกตัวได้เนี่ยนะมันก็จะช่วยทำให้ความทุกข์เหล่านั้นเนี่ยมันรบกวนรังควานติดใจเราน้อยลงแต่การที่จะทำความรู้สึกตัวให้เกิดขึ้นได้เนี่ยสำหรับผู้ใหม่นี่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเท่าไหร่นะแต่ว่ามันก็มีวิธีที่จะช่วยเราได้คือถามตัวเองอยู่เนืองๆว่าตอนนี้ฉันรู้สึกอย่างไรฉันเป็นอย่างไรตอนนี้ฉันคิดอะไรอยู่ตอนนี้ฉันรู้สึกทุกข์ตอนนี้ฉันรู้สึกผ่อนคลายหรือว่าฉันรู้สึกเครียดฉันรู้สึกโปร่งโล่งไม่ว่ามันจะรู้สึกอะไรก็ตามเนี่ยเพียงแค่รับรู้ความรู้สึกของเราในขณะนี้นะมันก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยกลับมามีความรู้สึกตัวแม้ว่าความรู้สึกบางอย่างมันจะเป็นความรู้สึกที่เป็นลบนะเช่นความเครียดความหงุดหงิดความโกรธความขุ่นมัวแต่ทันทีที่เรารู้ว่าเรารู้สึกอย่างไรตอนนี้เนี่ยมันก็จะช่วยนะทำให้ไอ้ความรู้สึกหรืออารมณ์เหล่านี้บรรเทาเบาบางลงไปได้เพราะในยามนั้นเนี่ยเราเกิดความรู้สึกตัวความสึกตัวนี้ก็เป็นปฏิปักษ์ความหลงนะและที่อารมณ์เรานั้นมันเกิดขึ้นมาได้เพราะเราหลงนะอาจจะเป็นเพราะเราปล่อยใจไปจมอยู่กับสิ่งภายนอกปล่อยให้ใจเนี่ยมันไหลไปตามสิ่งเร้าที่หรือสิ่งกระตุ้นซึ่งจำนวนไม่น้อยนี่ก็เป็นสิ่งกระตุ้นไปในทางลบทำให้เกิดความเครียดทำให้เกิดความวิตกทำให้เกิดความกังวลทำให้เกิดความเกลียดความโกรธมันหลงไงมันหลงเข้าไปหลงไปกับสิ่งกระตุ้นเราแล้วพอมีอารมณ์เกิดขึ้นก็หลงเข้าไปในอารมณ์นั้นแต่พอรู้สึกตัวขึ้นมานะความหลงมันก็หายไปพอเขาหลงหายไปเนี่ยไอ้ความอารมณ์ที่มันเป็นลบเนี่ยมันก็จะบรรเทาเบาบางลงไปแล้วความสึกตัวมันจะเกิดขึ้นได้ในวิธีง่ายๆคือการที่เราถามตัวเองนะว่าตอนนี้ฉันรู้สึกอย่างไรนะฉันคิดอะไรอยู่บางทีเราคิดฟุ้งซ่านและคิดโดยที่ไม่รู้เนื้อรู้ตัวคิดยืดยาวแต่พอทันทีที่เราถามตัวว่านี่ฉันคิดอะไรอยู่เนี่ยไอ้ความคิดที่กำลังปั่นหัวเราอยู่นี่มันสะดุดได้เหมือนกันนะมันชะงักได้เหมือนกันอันนี้เพราะตอนนั้นเราเริ่มจะมีความรู้สึกตัวเกิดสติขึ้นมามันเป็นคำถามนะที่เราควรถามตัวเองนะโดยเฉพาะผู้ใหม่เนี่ยมาช่วยฟื้นให้เกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาและถ้าเกิดว่าเราทำอยู่บ่อยๆเนี่ยเราก็จะมีสติมากขึ้นและการที่เรามีสติมากขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาทักษะนะจะเรียกว่าอย่างนั้นก็ได้ทักษะในการ รับมือกับอารมณ์ต่างๆเพราะบางครั้งเนี่ยแม้เราจะรู้นะว่าตอนนี้กำลังเครียดตอนนี้กำลังหงุดหงิดเนี่ยแต่ว่าอารมณ์เหล่านั้นเนี่ยมันก็ไม่ยอมจางคลายไปง่ายๆแต่ถ้าว่าเรามีสติมากขึ้นเราก็จะรู้ว่ามันมีเราจะพัฒนาวิธีการในการรับมือกับอารมณ์เหล่านี้มากขึ้นเช่นรู้จักยอมรับอารมณ์เหล่านั้นแทนที่จะผลักไสแทนที่จะกดข่มมันยอมรับมันซะพูดอย่างนี้เนี่ยหลายคนก็สู้ว่ามันจะดีเลยนะเพราะยอมรับเนี่ยเรามักจะหมายความหมายถึงการยอมแพ้นะแต่จริงไม่ใช่เลยแต่มันเป็นการที่ทำให้เราเนี่ยตั้งหลักตั้งสติได้บ่อยครั้งเนี่ยพอมันมีอารมณ์เหล่านี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยและเราทุกข์เนี่ยเพราะว่าเราไม่ยอมรับมันเราผลักไสมันเรากดข่มมันเราพยายามไล่บี้มันซึ่งก็เท่ากับเป็นการเติมพลังให้อำนาจกับมันทำให้มันเนี่ยเข้ามาครอบงำจิตใจเรามากขึ้นแต่ทันทีเรายอมรับมันหรืออนุญาตให้ตัวเองเนี่ยมีอารมณ์เหล่านั้นได้เนี่ยมันก็แปลกนะมันทำให้อารมณ์เหล่านั้นมันคลี่คลายนะหรือจางคลายไปได้อย่างที่เคยเล่าเมื่อหลายวันก่อนนะว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยแกเกิดโกรธใครบางคนขึ้นมาแล้วโกรธก็จิตใจก็รุ่มร้อนนะพยายามตามลมหายใจเพื่อให้ความโกรธหายไปมันก็ไม่ได้ผลเดินจงกรมเดินแล้วเดินอีกนะก็ยิ่งกลับหงุดหงิดหรือว่ากลับโกรธมากขึ้นฟุ้งซ่านใหญ่เลยคราวนี้แล้วพยายามเรียกชื่อมันนะครูบาอาจารย์สอนว่าเนี่ยเราต้องเรียกชื่อมันโกรธหนอโกรธหนอแต่มันก็ไม่ยอมหายจนทั้งถึงจุดหนึ่งเนี่ยเธอบอกตัวเองว่าเนี่ยถ้าเธอจะโกรธก็ได้นะมันโอเคนะที่เธอจะโกรธเขาอ่ะเพราะถ้าใครที่เจอแบบเธอคงจะโกรธเหมือนกันพอมันมีความคิดแบบนี้เกิดขึ้นหรือมันมีเสียงในหัวแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยไอ้ความโกรธนี่มันทุเลาลงไปเลยจนเธอก็แปลกใจนะทำไมมันหายไปเร็วอย่างนั้นทั้งที่ใช้วิธีอื่นแล้วเนี่ยมันก็ไม่ค่อยได้ผลแต่ทันทีที่อนุญาตให้ตัวเองโกรธได้นะมันความโกรธนี่มันกลับล่าถอยไปเหมือนกับว่าแต่ก่อนขับไล่มันก็ยิ่งดื้อรั้นแต่พอยอมรับมันต้อนรับมันก็สยบยอมแต่โดยดีนะไอ้เป็นเพราะว่าก่อนนั้นเนี่ยเธอไม่ยอมรับที่ตัวเองโกรธใครบางคนแล้วก็เป็นธรรมดานะคนเราเนี่ยโดยเฉพาะที่สนใจการปฏิบัติเนี่ยมันจะไม่ค่อยชอบอารมณ์ทำนองเนี่ยโดยเฉพาะคนดีเนี่ยจะไม่อยากจะให้ความโกรธเกิดขึ้นรวมทั้งความเกลียดความอิจฉาเพราะมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นสิ่งที่นำความทุกข์เป็นสิ่งที่เผาลนกรีดแทงใจเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามันเกิดขึ้นเนี่ยก็ไม่ยอมรับพยายามผลักไสมันแต่ในที่ยอมรับมันอนุญาตให้ตัวเองโกรธได้เนี่ยมันหายไปเลยในการที่คนเราจะอนุญาตให้ตัวเองโกรธได้นี่มันก็ต้องมีสติเป็นพื้นฐานนะและต่อไปเนี่ยพอเจริญสติไปมากขึ้นหรือว่าสติก้าวหน้ามากขึ้นเนี่ยมันจะก้าวจากการอนุญาตให้ตัวเองโกรธเนี่ยมาเห็นความโกรธในใจไอ้ตอนที่อนุญาตให้ตัวเองโกรธได้เนี่ยนะ มันยังมีความรู้สึกว่าเราโกรธเราโกรธนะความโกรธเป็นเรานะแต่ว่าพอเจริญสติได้ถึงจุดหนึ่งนะจะเห็นนะว่าเนี่ยมันไม่ใช่เราโกรธนะแต่มันเห็นว่ามีความโกรธเกิดขึ้นในใจอันนี้ต่างกันนะรู้สึกว่าฉันโกรธกับเห็นความโกรธเกิดขึ้นในใจเนี่ยเห็นความโกรธขึ้นในใจเนี่ยมันเรียกว่าเห็นไม่เข้าไปเป็นไอ้ที่รู้สึกว่าฉันโกรธฉันโกรธหรือว่าอนุญาตฉันโกรธได้เนี่ยมันยังมีการเป็นนะหรือเข้าไปยึดว่าความโกรธเป็นฉันแต่ว่าพอสติพัฒนาจุดหนึ่งนะถึงมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันเห็นความจริงยิ่งไปกว่านั้นนะว่าไม่ใช่ฉันโกรธนะมันแค่มีความโกรธเกิดขึ้นในใจอันนี้เรียกว่าเกิดภาวะผู้เห็นหรือว่าเห็นขึ้นมาไม่ใช่เข้าไปเป็นอันนี้มันก็เป็นพัฒนาการนะจากเดิมที่ถามตัวเองว่าเนี่ยฉันรู้สึกอย่างไรฉันโกรธนะแล้วก็กล้ามาสู่การอนุญาตให้ตัวเองโกรธได้แล้วก็พัฒนาเลื่อนขั้นมาจนเห็นความโกรธเกิดขึ้นในใจเห็นความโกรธเกิดขึ้นในใจนะแต่ว่าไม่ได้ยึดความโกรธนั้นเป็นฉันสตินี่มันทำให้เห็นมันทำให้เกิดเรียกว่าการปล่อยการวางเหมือนกับแต่ก่อนเนี่ยนะมีกองไฟอยู่กองหนึ่งก็กระโจนเข้าไปที่กองไฟแต่ตอนหลังเนี่ยรู้จักก้าวออกมาจากกองไฟเห็นกองไฟไอ้ความรู้สึกว่าฉันโกรธเนี่ยก็เหมือนกับว่าเข้าไปอยู่ในกองไฟแล้วล่ะเป็นผู้โกรธแต่เห็นความโกรธในใจฉันเนี่ยมันก็เปลี่ยนมันก็ว่าเดินหรือก้าวออกมาจากกองไฟไฟก็ยังกองไฟก็ยังไหม้อยู่นะแต่ว่าความรู้สึกทุกข์มันลดลงแล้วเพราะว่าอยู่ห่างจากกองไฟอันนี้เป็นภาวะผู้เห็นนะคือเห็นไม่เข้าไปเป็นถ้ามันเป็นการพัฒนานะที่เกิดจากการมีสติมีความรู้สึกตัวมากขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่ปฏิบัติแล้วนี่มันไม่มีความโกรธไม่มีความเกลียดนะไม่มีความทุกข์ไม่มีความอิจฉาปุถุชนก็ย่อมมีความรู้สึกแบบนี้แต่ว่ามันมีแล้วเนี่ยไม่จำเป็นต้องทุกข์ก็ได้หากว่าเห็นมันนะเช่นเดียวกับความปวดเนี่ยความปวดนะมันห้ามไม่ได้ปวดที่กายแต่ว่าไม่เป็นผู้ปวดเพราะเห็นความปวดอันนี้มันอาศัยสติที่พัฒนาที่เกิดจากการฝึกบ่อยๆแต่ทั้งหมดเนี่ยมันก็ต้องเริ่มต้นจากการที่เรารู้จักถามตัวเราเองนะว่าเนี่ยตอนนี้เรารู้สึกอย่างไรแต่คำถามอย่างนี้คำถามข้อนี้ข้อเดียวนี่อาจจะยังไม่พอนะมีอาจารย์คนหนึ่งนะเป็นฝรั่งเนี่ยก็เป็นอาจารย์สอนภาวนาเรื่องการเจริญสติท่านบอกมีคำถามอีกข้อหนึ่งนะที่เราควรถามตัวเองนะหลังจากที่เราถามข้อแรกมาแล้วเนี่ยว่าฉันรู้สึกอย่างไรตอนนี้คำถามข้อที่สองเนี่ยก็คือฉันต้องการอะไรเมื่อฉันรู้สึกโกรธเมื่อฉันรู้สึกเหนื่อยเมื่อฉันรู้สึกเครียดตอนนี้ฉันต้องการอะไรไอ้คำถามนี้ก็สำคัญนะเพราะว่าบางคนเนี่ยไม่เคยถามคำถามนี้เลยแล้วก็เลยไม่ได้คิดที่จะหาทางนะแก้ความทุกข์ของตัวเองโดยเพราะคนมีหลายคนนะที่เป็นคนที่สนใจแต่ความต้องการคนอื่น ใส่ใจความต้องการของคนอื่นเป็นคนที่มีน้ำใจมีเมตตาช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นนะแต่ว่าลืมความต้องการตัวเองหรือว่าไม่ใส่ใจกับความรู้สึกส่วนลึกของตัวเองคนจะตัวไม่น้อยเนี่ยก็ใช้ชีวิตไปตามความคาดหวังไปตามความคาดความต้องการของผู้อื่นแต่ว่าลืมถามตัวเองว่าเนี่ยจริงๆแล้วฉันต้องการอะไรเป็นแบบนี้เยอะนะทำอะไรต่างๆมากมายเพื่อสนองความต้องการหรือความคาดหวังของคนอื่นใช่เป็นพ่อแม่อาจจะเป็นเพื่อนฝูงนะรู้หมดนะว่าเพื่อนฝูงเนี่ยเขาชอบอาหารอะไรชอบกินอะไรแต่ว่าไม่เคยรู้เลยว่าตัวเองเนี่ยต้องการอะไรแน่แล้วคนแบบนี้ก็มักจะลงเอยด้วยความสึกเหนื่อยเพราะว่าสนองแต่ความต้องการของคนอื่นจะลืมนะความต้องการของตัวเองหรือบางคนนี่ก็เอาแต่ทำตามความคาดหวังของสังคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนเรื่องการศึกษาเรื่องการงานแล้วก็ใช้ชีวิตเนี่ยเหมือนกับหนูติดจันเอาแต่ใช้ชีวิตเนี่ยเพื่อให้คนยอมรับตัวเองแต่ตัวเองเนี่ยไม่รู้เลยนะว่าอะไรคือสิ่งที่ตัวเองต้องการอย่างแท้จริงแล้วก็ลงเอยด้วยความทุกข์นะด้วยความเหนื่อยล้าแต่ถ้าเกิดว่าคนเราเนี่ยนอกจากถามตัวเองว่าฉันรู้สึกอย่างไรแล้วนะมีคำถามข้อที่สองตามมาว่าฉันต้องการอะไรแน่คำถามแรกเนี่ยมันเป็นคำถามเพื่อความรู้สึกตัวเพื่อเรียกความรู้สึกตัวให้กลับมาคำถามที่สองนี่เขาเรียกว่าเป็นคำถามเพื่อให้เกิดความกรุณาต่อตัวเองนอกจากกรุณาต่อผู้อื่นแล้วเนี่ยการกรุณาต่อตัวเองหรือการรักตัวเองนี่ก็สำคัญนะงั้นถ้ารู้จักถามเนี่ยคำถามสองประการเนี่ยอาจารย์เบนนี่ก็ว่าเนี่ยเปรียบเหมือนกับมีปีกสองข้างนะนกเนี่ยก็ต้องมีปีกสองข้างเพื่อที่จะพาตัวเองเนี่ยไปสู่ความอิสระหรือว่าห่างไกลจากความทุกข์ไปสู่ที่ปลอดภัยนั่นก็เป็นข้อคิดที่น่าสนใจนะงั้นถ้าเรารู้จักถามคำถามสองประการเนี่ยหนึ่งเนี่ยตอนนี้ฉันรู้สึกอย่างไรตอนนี้ฉันเป็นอย่างไรสองตอนนี้ฉันต้องการอะไรบางทีอาจจะต้องการเพียงแค่ได้พักสักหน่อยนะได้ไปเจอเพื่อนฝูงหรือว่าจะได้ออกไปสูดอากาศบริสุทธิ์หรือบางทีต้องการมากกว่านั้นนะคือมีชีวิตที่เป็นของตัวเองหรือว่าต้องการความสงบนั่นถ้าหากว่าเรารู้จักถามคำถามสองประการเนี่ยมันก็ช่วยทำให้เราเนี่ยรู้จักฟังเสียงของตัวเองแล้วก็สามารถที่จะหาหนทางการแก้ทุกข์ให้กับตัวเองได้บางครั้งเนี่ยเรารู้สึกว่าเราโกรธนะถ้าเราถามตัวเองจริงๆเราจะพบว่าเนี่ยฉันต้องการความสงบเย็นแล้วเราจะพบว่าเราควรจะแผ่เมตตาไม่ต้องแผ่เมตตาให้ใครแผ่เมตตาให้ตัวเองให้ตัวเองคลายจากความโกรธนะให้ตัวเองได้พบความสงบเย็นหรือบางทีอาจจะเหนื่อยเพราะการแบกเพราะการยึดแล้วบางทีมันไม่ใช่เป็นการยึดอะไรนะยึดความคาดหวังของคนอื่นยึดความคาดหวังพ่อแม่ของสังคมแล้วก็เหนื่อยล้าแต่ถ้าถามว่าฉันต้องการอะไรตอนนี้ก็จะพบว่าเนี่ยฉันต้องการพักฉันต้องการวางและตรงนี้มันจะทำให้เราเนี่ยเรียนรู้ที่จะวางนะความคาดหวังหรือความยึดติดถือมั่นลงแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะว่าความเคยชินของคนเราเนี่ยบางครั้งมันก็ปฏิเสธยากความเคยชินที่มันต้องการทำเพื่อสนองความต้องการของคนอื่นเพื่อให้คนอื่นยอมรับ มันก็ทำให้เราปฏิเสธหรือมองข้ามความต้องการตัวเองแต่ถ้าเราถามตัวเองอยู่บ่อยๆเนี่ยมันก็จะเกิดความเกิดการตระหนักถึงความสำคัญของการรักตัวเองการเมตตากรุณาต่อตัวเองแล้วยิ่งถ้าเรามีสติมากขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะไม่ปล่อยใจไปตามความเคยชินได้นั้นเราต้องรู้จักฟังเสียงตัวของตัวเองนะโดยเฉพาะผู้ที่นะยังเป็นผู้ใหม่ในการปฏิบัติเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าเราปฏิบัติอยู่เนืองๆนะโดยเพราะการเจริญสติการทำความรู้สึกตัวเนี่ยซึ่งใหม่ๆมันก็จะเป็นเรื่องที่น่าเบื่อแต่พอเราทำบ่อยๆทำบ่อยๆถึงจุดหนึ่งมันไม่ไปต้องถามตัวเองแล้วไม่ไปต้องถามตัวเองแล้วว่าเนี่ยตอนนี้ฉันรู้สึกอย่างไรที่ไม่ไปต้องถามเพราะอะไรเพราะว่าสติมันจะบอกเราเองมันจะบอกว่าเราเองตอนนี้เรารู้สึกอย่างไรตอนนี้เราเบื่อเราเครียดตอนนี้เราหงุดหงิดนะสติมันจะเป็นตัวบอกมันจะเป็นสัญญาณเตือนซึ่งจะเกิดขึ้นได้เนี่ยเพราะว่าเราเจริญสติเนืองๆไม่ใช่โดยการเข้าคอร์สนะเท่านั้นนะแต่ว่าด้วยการปฏิบัติในชีวิตประจำวันทำอะไรก็ทำด้วยความสึกตัวทำอะไรก็รู้ว่ากายทำอะไรเวลาใจเผลอคิดนึกไปก็รู้นะสติมันเป็นตัวบอกโดยที่ไม่จำเป็นต้องถามว่าตอนนี้ฉันคิดอะไรอยู่ตอนนี้ฉันรู้สึกอย่างไรนะถ้าเราเจริญสติหรือทำความรู้สึกตัวในชีวิตประจำวันเนี่ยมันก็จะรู้เองนะว่าตอนนี้รู้สึกอย่างไรแล้วก็รู้ว่าตอนนี้ฉันต้องการอะไรแต่ว่าสำหรับผู้ใหม่เนี่ยนะการที่หมั่นถามตัวเองอยู่เนืองๆนะสองข้อเนี่ยตอนนี้ฉันรู้สึกอย่างไรและฉันต้องการอะไรมันก็จะช่วยทำให้เรามีความสึกตัวและเรียนรู้ที่จะรักตัวเองได้มันเป็นหนทางในการที่จะฝึกให้รู้จักฟังเสียงตัวเองบ้างหลังจากที่ฟังเสียงใครต่อใครมามากแล้วอย่าเลือกพูดเท่านี้นะ